Kulrang tusda bozardi ufuq. Kecha sovuq bo'ladi hilol. O'tovning bir burjidan joy qil. Qo'zichoqlar ketmasin uval. Kuyovning ko'nglini sezib, kelin o'tga ko'mar o'choqni, bolasiday bag'riga bosib, keltiradi besh qo'zichoqni. Hilol sovuq boshlandi kecha, ayoz momo g'azabga mindi, bolalarin qanday isitar, bolalagan itimiz endi. Qo'zg'olishar o'choq boshidan, gina qilib sovuq kechaga, va o'choqning bir yon boshidan, joy topilar to'rt kuchukchaga. Hilol qishning kechasi uzun, tundan ko'ra sovuq kelar tong. Bolalagan uch echki bugun, olti go'dak saqlarmikin jon. Asta-asta kengayar o'tov, tashqarida uvullar kecha, qish ne'mati bir o'choq olov. Kirib kelar olti uloqcha, va olovni ko'radi baham. Bir o'tovda o'n yettita jon, go'daklarning o'n yettisin ham, chapak chalib qarshilaydi tong. Kuyov bo'lsa olayin desa, kelin nari ketadi birdan. Nima qilsin shuncha ko'z tursa, iymanadi go'dakchalardan.